Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Активісти громадського сектору Євромайдану про свої подальші плани.
Якщо суспільство зрозуміє, що треба давати ресурс, уваги, грошей, голосів громадському сектору, тоді громадський сектор зможе щось робити. А зараз ми все-таки дивимося в рота політичним партіям.
«Газпром» дає Україні знижку, урізаючи свої видатки. Чим заплатить Україна за це? Почуємо, що пише про це європейська преса. Чи звільнення в Росії політичних в'язнів дасть поштовх президентові України до подібних дій?
Я думаю, що Янукович Юлію Володимирівну не відпустить.
Я думаю, вряд ли. Тому що не відпустить. Діло принципу у нього.
Він не такий умний. Тому же для Януковича Тимошенко серйозна угроза.
Ми почуємо інші відповіді про все це далі у «Свободі сьогодні». Перші підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. Спершу новини з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Президент Віктор Янукович підписав закон, який має звільнити від відповідальності і визнати безвинними учасників сутичок навколо Євромайдану. Про це повідомив голова адміністрації Сергій Льовочкін, і про це повідомила прес-служба президента. Тепер закон направлений на опублікування. Тим часом євромайданівці кажуть, що на святкування Нового року на Майдані Незалежності в Києві сподіваються побачити близько мільйона українців. Про це говорив сьогодні народний депутат від «Свободи», комендант будинку профспілок Михайло Блавацький. Інший комендант цього ж будинку, народний депутат від «Батьківщини» Степан Кубів, повідомив, що опозиція хоче продовжити ще принаймні на місяць договір оренди приміщень у будинку профспілок. Прем'єр-міністр Микола Азаров завтра візьме участь у засіданні Вищої Євразійської економічної ради. Це найвищий орган Митного союзу, яке відбудеться в Москві. Він також матиме зустріч із російським колегою Дмитром Медведєвим. У Росії міністр фінансів Антон Силуанов повідомив, що Росія перерахувала 3 мільярди доларів Україні за придбання українських євробондів. Ці кошти мають надійти до України найімовірніше завтра. Інший чільний російський урядовець, перший віце-прем'єр Ігор Шувалов, заявив, що Росія завжди зможе вимагати від України повернення позиків на загальну суму, яка має становити 15 мільярдів доларів. За його словами, позику надано за найсуворішими юридичними процедурами. Правозахисна організація Human Rights Watch звернулася з листом до генерального прокурора, в якому заявляє, що українська влада намагалася тиснути і залякувати людей, які заявляли про побиття з боку міліції під час протестів у Києві. Інша така організація Amnesty International заявила сьогодні, що за останній місяць влада України в багатьох випадках порушувала право людей на мирні зібрання, супроводжуючи це застосуванням надмірної сили, залякуванням і тиском на учасників акцій, а також несправедливими судовими розглядами та утисками прав журналістів. Ця ж організація Amnesty International зреагувала й на те, що у Росії сьогодні звільнили за амністією обох ув'язнених учасниць панк-гурту Pussy Riot – Надію Толоконникову і Марію Альохіну. Один із речників Верховного представника ЄС із закордонних справ Себастьян Брабан заявив сьогодні агентству Reuters у Брюсселі, що в Євросоюзі вважають позитивним звільнення учасниць Pussy Riot. При цьому він додав: загалом кажучи, ми твердо заохочуємо Росію здійснювати реформи в напрямку до відкритої, незалежної і надійної системи судочинства і виконувати свої зобов'язання щодо дотримання прав людини, сказав речник ЄС.
Це були новини від Сергія Драчука. Я дякую Сергію. Більше новин Радіо Свобода на нашій веб-сторінці.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Громадський сектор Євромайдану має виробити власну стратегію поширення своїх ідей у всіх регіонах України. Про це йдеться і про несприйняття корупції, свавілля влади та міліції. Радіо Свобода розповіли про це з активісти громадського сектору Євромайдану Ігор Луценко та Олександр Мельник. А розмовляла з ними Ірина Штогрін.
Треба просто йти в наступ, треба добиватися, щоб наші чиновники помічали, що було дуже некомфортно з нами блокувати їхні незаконні дії.
Мирним шляхом рухатися і відстоювати свої інтереси. Є кілька різних груп, більших, менших, які беруть на себе відповідальність і займаються там певною частиною роботи і так далі. Зокрема, наш громадський сектор, наприклад, це повністю всі активісти, які сформувалась команда безпосередньо вже на Майдані. Частина людей до цього були знайомі, там все, але от так сформувалися і працювати почали наразі тут.
Ну, я все ще сподіваюся, що Народний об'єднаний Майдан зможе стати таким ліфтом соціальним, але дійсно у нас є великі, так би мовити, застереження щодо цього. І ми висунули громадським сектором три умови, три такі загальні умови, яким чином ми могли би брати участь у НОМІ, Народному об'єднаному Майдан. Перше, це, звісно, щоб у нас був один кандидат у президенти, тому що цей роздрай, насправді, він страшенно заважає активно працювати.
Ви вважаєте, ця умова виконана? Ну,
ні, якби... сьогодні ще не виконана.
Тобто те, що Віталій Кличко заявив, це ще не, ви не сприймаєте це? Як?
Дискусія йде ще. Друге, це план до і після революції, чіткий план, що він був. І третє, це прозорі процедури управління, от з ними вже на сьогодні є проблеми. Тобто, що було прозоре фінансування, яка копійка заходить, куди вона пішла. І друге, це відкритість прийняття рішень. Тобто, що ми чітко зрозуміли, звідки і хто визначив оцих співголів. Я не проти проголосувати за цей а давайте голосувати. Да?
А з приводу грошей у вас теж є?
Значить, з приводу грошей у нас є, ні, ну, зауваження є такі, що у нас є два колективи програмістів, які до мене звернулися, запропонували, що ми безкоштовно вам даємо користуватися системою, яка дозволяє зразу звітувати в режимі реального часу про гроші. От. Навіть цілих два колективи, да, то безкоштовно беріть і вже працюйте. Це страшенно підвищить довіру. Бо коли з грошима щось незрозуміло, то все інше теж буде незрозуміло.
А от другий пункт, який ви позначили, програми, що робити зараз і що робити після того, як влада буде змінена?
Значить, що робити зараз, це зрозуміло, це буде лише після того, як ми сформуємо ці керівні органи прозорим чином. Тоді у них буде легітимність давати оці команди. Поки у них немає такої легітимності, то їх ніхто слухати не буде. В цьому проблема. Тому, якщо суспільство зрозуміє, що треба давати ресурс, уваги, грошей, голосів громадському сектору, тоді громадський сектор зможе щось робити. А зараз ми все-таки дивимося в рота політичним партіям.
Активісти громадського сектору Євромайдану Ігор Луценко та Олександр Мельник відповідали на запитання Ірини Штогрин у передачі «Ваша свобода», яку ви також можете дивитися у відеозаписі.
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
Рішення звільнити Михайла Ходорковського в Росії добре вписується в сьогоднішній контекст у цій країні. Енергетична галузь нагально потребує нових інвестицій та технологій, і Путіну потрібно посилати позитивні сигнали бізнес-середовищу. Мовляв, там більше не тримають підприємців у тюрмах. Про це пише сьогодні європейська преса. А ось рішення надати Україні знижку на газ пояснили з точки зору економічних інтересів Росії, як мінімум, кажуть, це складно зробити, пише німецька Die Welt та британська The Independent. Подробиці послухаємо в огляді преси від Жанни Беспечук.
Російська влада знову закликає державні чи контрольовані державою компанії, насамперед монополіста «Газпром», урізати свої видатки і заощаджувати, і ще раз заощаджувати. На тлі рішення про надання Україні знижки на газ така політика видається дивною, пише німецьке видання Die Welt. Так, «Газпром» вимушений скоротити на 1/5 свою інвестиційну програму. Водночас нинішня вартість будівництва газогону з Якутії до Китаю дорожчає порівняно з початковою. І це далеко не повний перелік конкретних проблем та фінансових ускладнень, з якими стикається нині «Газпром», наголошує Die Welt. ЄС, реалізовуючи свої конкурентні до «Газпромівських» транспортні проекти, створив певні перешкоди для спорудження запланованого Росією газогону «Південний потік». Як наслідок, його вартість для Росії зросла на 45%, сягнувши 33,5 мільярдів євро. І ось в часи суворої економії та зростання вартості стратегічних проєктів «Газпром», виконуючи наказ Кремля, на третину зменшує ціну газу для України. Які саме переваги, умови й обіцянки отримав Путін від української сторони, які б дозволили компенсувати ці фінансові втрати, коли вони такі несвоєчасні? Цим відкритим запитанням журналісти «Die Welt» закінчують свій матеріал. Відповіді у них немає. Французька газета «Le Figaro» пише про те, що починаючи з 24 грудня, Україна має отримати від Росії перші 3 мільярди доларів у рамках плану фінансового порятунку. Видання цитує російського міністра фінансів Антона Силуанова, який заявив, що його країна надає цю фінансову допомогу, щоб підтримати свого сусіда і російські підприємства, пов'язані з Україною, гарантуючи виконання всіх платежів. З точки зору української опозиції, наголошує «Le Figaro», йдеться про застав в Україні під кредит та знижку на газ. Британська щоденна газета «The Independent» також аналізує нинішні реалії «Газпрому» в контексті останніх подій, як от підписання угод з Україною та звільнення Михайла Ходорковського. Енергетичне домінування Росії розхитує революція сланцевого газу. По суті, Росія втрачає свою частку на енергетичних ринках ЄС та США. До цього призвело й те, що впродовж попереднього десятиліття вона регулярно змушувала засумніватися в надійності своїх поставок газу і прозорості ціноутворення. Далі за досягнутий Володимиром Путіним різкий поворот у політиці Януковича та уряду Азарова, Кремлю треба платити, погоджуючись на зменшення ціни на газ для Києва, пише The Independent. Водночас Росія конче потребує притоку капіталу та трансферу нових технологій, щоб модернізувати свою енергетику, замінити застарілу інфраструктуру та якось компенсувати політизовані угоди з Києвом. Звільнення Ходорковського мало б послати позитивний сигнал про майбутнє бізнес-середовище в Росії. Мовляв, інвестувати в цю країну стає безпечніше, адже впливових бізнесменів більше тут за ґратами не тримають. Такими були деякі теми європейської преси, пов'язані з Україною, в понеділок, 23 грудня. Жанна Беспечук, Радіо Свобода, Київ.
А чи звільнення в Росії Михайла Ходорковського та інших політичних в'язнів дасть поштовх президентові України до подібних дій? Про це ми запитали сьогодні перехожих Києва і ось що почув.
Мені здається, що повинен відпустити, тому що хватить уже цих революцій.
Я не думаю, що Янукович так просто здасться. Я думаю, що він не відпустить Юлю.
Мені особисто важко передбачити дії цієї людини і передбачити, до чого він схилиться.
Всі знають, що Янукович гарант демократії, конституції на всій країні. Тому я вірю в його чесне слово. Він вже обіцяв, що він буде в рамках економічної інтеграції з Європейським Союзом і НАТО підтримувати думку Путіна у цьому питанні.
Я думаю, що Янукович Юлію Володимирівну не відпустить.
Я думаю, вряд ли.
Тому що не відпустить. Діло принципу у нього. Вона може вийти з тюрми і стати президентом. Вона того боїться. А вибори скоро.
Не випустить.
Він не такий умний. Тому що для Януковича Тимошенко серйозна угроза. Ходорковський для Путіна випустив, ніяких проблем.
Мені здається, що дійсно Тимошенко вона представляє загрозу для Януковича, тому що багато людей будуть, напевно, за неї голосувати на виборах 2015-му.
Янукович, ця людина вперта дуже.
Янукович боїться Юлі і тому не відпустить. Після 15-го року може відпустити, якщо вибори виграє.
Не відпустить. Ну вони ж бандити, як вони відпустять?
Поки при власті не.
Ось такі відповіді почула кореспондент Радіо Свобода від учасників Майдану сьогодні. Росія купила можливість впливати на зовнішню політику офіційного Києва, надавши кредит розміром 15 мільярдів доларів, так вважають економісти та експерти-міжнародники. Про жорсткі умови повернення кредиту в разі розвороту України до ЄС відкрито говорять і російські урядовці. Крім того, в українській опозиції не поділяють оптимізму Кабміну Миколи Азарова і очікують, що російський кредит нашкодить українській економіці, бо його не планують спрямовувати на розвиток. Подробиці знає Євген Солонина.
У разі продовження зближення Києва з ЄС, Москва вимагатиме від нього виплати боргів. Про це в інтерв'ю російському телебаченню заявив перший віце-прем'єр Російської Федерації Ігор Шувалов. На запитання, чи може Україна, отримавши багатомільярдний кредит від Росії, все ж підписати асоціацію з ЄС, Шувалов відповів, що в такому разі є можливість вимагати від Києва погасити позику. Кредит на 15 мільярдів доларів дає Росії змогу контролювати зовнішню політику України, оскільки вона не зможе повернути борг за 2 роки, як передбачено угодою, пояснив у коментарі Радіо Свобода економіст, депутат Верховної Ради попереднього скликання Володимир Лановий.
Це кредит скерований на те, щоб загарбати Україну. 15 мільярдів непідйомна, навіть, я не знаю, в 20-річній перспективі сума для України. І Україна може погашати такі борги лише майном.
Володимир Лановий вважає, що такої боргової ями можна уникнути, оптимізувавши зовнішній борг. Один з варіантів – Україна може розмістити облігації державної позики на термін 10 років. Однак їх купуватимуть лише за умови глибоких реформ української економіки, поліпшення інвестиційного клімату та подолання корупції, підсумовує економіст. Зі свого боку, експерт з українсько-російських взаємин Володимир Нагірний наголошує, що Росія фактично заплатила Україні за відмову від реформ європейського зразка.
Росія не ставить ніяких додаткових умов на відміну від МВФ. І цей кредит, даючи певні можливості для української влади з врегулюванням поточної ситуації, зупиняє фактично всі спроби серйозних структурних реформ.
Володимир Нагірний вказує на те, що кредит видають дуже маленькими частинами, так би мовити, по чайній ложці. Тож він робить припущення, що Росії навіть не треба достроково вимагати боргу. Це не передбачено міжнародними нормами. Вона просто може припинити видавати кредит, як тільки політика офіційного Києва почне не влаштовувати Кремль, пояснює Нагірний. В українському уряді неодноразово заявляли, що кредит від Росії є великим зовнішньополітичним досягненням і що без нього Україна могла би опинитися на порозі дефолту. Між тим, російський кредит є шкідливим із економічної точки зору, бо контроль за його використанням взагалі не передбачений, пояснив Радіо Свобода депутат від Удару, колишній віце-прем'єр та міністр фінансів України Віктор Пинзеник.
Кредит відбувся, перший транш, але ми не знаємо умов, а це найважливіше. Якщо мова йде про вихід з кризи, в такому випадку є користь. Але другого моменту, на жаль, нема. Бо коли ув'язати це з бюджетом, який поданий уряд, то мета цього кредиту – втримати ситуацію, яка буде значно гіршою після того, як цей кредит пройдять.
Віктор Пинзеник, а разом з ним інші фахівці, вказують на те, що ставка за цим кредитом може відрізнятись від заявлених 5%, а також в ньому можуть бути інші приховані умови, які дадуть змогу тримати позичальника на гачку. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні парламент Вірменії ратифікував суперечливу угоду, яка, зокрема, передбачає повний перехід у власність російського «Газпрому» досі спільної компанії «Армросгазпром», яка займається транспортуванням і розподілом в цій країні російського газу, його транзитом, а також електроенергетикою. За угодою, «Газпром» отримає останні 20% акцій компанії, які досі ще були у власності вірменської держави. А президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв підписав сьогодні закон про ратифікацію угоди з Росією, яка, зокрема, передбачає, що російський газовий монополіст «Газпром» купить державну газову компанію «Киргизгаз» за суму в $1 Сполучених Штатів. Угода також зобов'язує «Газпром» інвестувати в газову галузь Киргизстану $655 мільйонів. Більше на цю тему читайте на нашій веб-сторінці «Радіо Свобода». Ви слухайте перші підсумки дня, які у «Свободі» сьогодні з вами підводжу я, Людмила Ванник. Дніпропетровські спортсмени зняли, змонтували і виклали в мережу відеоролик соціальної реклами з красномовною назвою «Тітушки».
Я не зовсім згідна
у рішенні апеляційного суду, коли апеляційний суд скасував рішення в частині позбавлення звань.
Про те, чи отримують українці безвізовий режим, слухайте у Європі на зв'язку сьогодні ввечері о 21:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Сьогодні в Донецьку винесли вирок апеляційного суду у справі Михайла Белікова. Влітку 2012 року він зазнав тортур у Петровському райвідділі Донецька. Як виявилося, у ході слідства чоловіка зґвалтували міліцейським кийком, через що Михайло Беліков став інвалідом другої групи. Суд першої інстанції засудив двох обвинувачених до умовного терміну і одного дільничого інспектора Руслана Сутковського до 10 років позбавлення волі. Подробиці знає Валерія Добова.
Апеляції до суду були подані з усіх сторін справи від потерпілого, обвинувачених, прокурора та обласного управління Державної скарбниці України. Суд першої інстанції присудив потерпілому компенсацію у розмірі 205 тисяч гривень з Державного бюджету України. Апеляційний суд постановив виключити з вироку рішення суду про позбавлення обвинувачуваних міліцейських та військових звань. Решта вироку залишається без змін, а апеляції прокурора та потерпілого не задовільнять. Михайло Біліков просив у суду відшкодування з Державного бюджету у розмірі 2 мільйонів гривень, проте апеляційний суд назвав таку суму необґрунтованою, залишивши чинною постанову щодо відшкодування у розмірі 250 тисяч гривень. Рішення апеляційного суду залишити звання обвинувачуваним здивувало адвоката потерпілого Тетяну Іванову. Про це вона розповіла у коментарі Радіо Свобода.
Я не зовсім згідна
у рішенні апеляційного суду, коли апеляційний суд скасував рішення в частині позбавлення звань. Я вважаю, що апеляційний суд мав постановити у цій частині свого рішення, тобто виправити просто позбавлення звань. Не згідна в частині задоволення матеріального позову Белікова, адже вони зачитали, що не ставить він питання про відшкодування саме матеріальної шкоди, а про задоволення просто всього позову.
З рішенням суду не згідна й інша сторона. Мати обвинувачуваного Руслана Суткового, якому апеляційний суд залишив покарання у 10 років позбавлення волі, говорить, що буде оскаржувати такі рішення суду у касації. Про це Світлана Суткова сказала Радіо Свобода.
Чим можна бути доволеним? Тим, що вони завершали далі 10 років, чим можна бути доволеним?
Наразі адвокати чекають повного тексту судового рішення, щоб зрозуміти, до яких інстанцій звертатись далі. Влітку 2012 року потерпілий Михайло Біліков зазнав тортур у Петровському райвідділі Донецька. Як виявилось у ході слідства, чоловіка зґвалтували міліцейським кийком, через що він став інвалідом другої групи. Валерія Дубова, Радіо Свобода, з Донецька.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Це напоминає мені більше не революцію, а погроми. Говорят, что у украинского народа отбирают мечту.
Так вот, я вам скажу, ситуация в Украине действительно осложнилась.
Свобода сьогодні.
Більше 20 журналістів постраждало саме від дій Беркута.
Ми не хочемо, щоб, наприклад, наш народ хтось вважав за бидло.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Дніпропетровські спортсмени зняли, змонтували і виклали в мережу відеоролик соціальної реклами з красномовною назвою «Тітушки». Його адресували колегам, які за гроші погоджуються брати участь у силових акціях на користь політиків. Відео вже зібрало десятки тисяч переглядів. Тим часом експерти зазначають, що явище «Тітушкізма» в Україні виникло ще десятиліття тому, і подолати його буде непросто. Далі Юлія Рецебарська.
Автор відеоролика проти продажності спортсменів і використання їхніх м'язів у політиці – дніпропетровець Олег Чистопольцев. Сам займається східними єдиноборствами. Каже, ідея цього відео з'явилась після нападу молодиків спортивної статури, за попередніми даними спортсменів, на Євромайдан у Дніпропетровську. Олег зізнається, йому самому пропонували брати участь у схожих провокаціях.
Дзвонив один знайомий і пропонував мені за 300 гривень поїхати в Київ. Звісно, відказав. Так, люди хочуть жити в нормальній країні, цивілізованій, а самі тут же продаються.
Активісти Дніпропетровського Євромайдану впевнені, до розквіту явища тітушкізма в Україні призвела безкарність. Координатор Євромайдану Віктор Романенко розказує, Дніпропетровськ був одним із перших міст, де влада апробувала спортсменів у якості штурмовиків. 8 травня цього року міцні дужі молодики перешкоджали мирній ході опозиції. Ті самі хлопці розтрощили і Дніпропетровський Євромайдан 25 листопада і били євромайданівців 1 грудня, розказує Віктор Романенко.
З'ясували, хто це такі. Це борці, це боксери. Вони ходять в клуби, вони тренуються в спортивних залах. Всі є на своїх сторінках ВКонтакті чи то в Фейсбуці. Ми фотокартки, які зараз принесли, на них видно всі. Видно їх керівники, видно їх тренери. Беріть, запрошуйте, я прийду, я опізнаю, я нікого не боюсь. Я скажу, але чому цього не відбувається?
В обласному управлінні міліції звинувачення в затягуванні розслідування відкидають. Кажуть, встановлення нападників наразі триває. Тим часом дніпропетровський політолог Андрій Золотарьов заявляє, явище тітушкізма з'явилось в Україні не сьогодні, а ще на початку 2000-х. Політики почали спонсорувати клуби єдиноборств з далекоглядною метою – використовувати вихованців у власних цілях.
Оце
цей кримінальний ресурс влада вперше використала у 2004 році. А зараз от з легкої руки журналістів КВЗ почали називати тітушками. Хоча на мові навколо кримінального світу таких людей називають це бики та торпеди. Завдання яких фізичне залякування, це може бути і політичний опонент, це може бути громадськість, яка захищає зелену зону, яку вирубають. Це ознака держави, де нема правоохоронних органів, а є правопохоронні органи. Замість сили права є право сили.
Андрій Золотарюк упевнений, подолати явище тітушкізма в Україні буде дуже непросто. Впливати на спортсменів, які продаються політикам за допомогою відеороликів, навряд чи вдасться. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Ви також можете обговорювати разом з нами цю тему у соціальних мережах. Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. Також ви можете сперечатися на тему, де українські нобелівські лауреати. У відпустках за свій рахунок, заявляє профспілка Національної академії наук. За словами активістів профспілки, у проєкті держбюджету на наступний рік закладено таке саме фінансування за науку, як і було цього року. А починаючи з липня, планують підвищувати зарплату бюджетникам, серед яких і освітяни. Тільки неясно, звідки на це візьмуть гроші. Анастасія Москвичова намагалася розібрати. Ситуації.
2 мільярди 662 мільйони. Саме таку суму, за словами голови профспілки Національної академії наук Анатолія Широкова, відвели на потреби відомства у поточному році. І мало не з точністю до гривні ця сума дублюється у проєкті державного бюджету, який отримала для ознайомлення НАН на наступний, говорить він. Це при тому, що потреби, які за всіма статтями обґрунтовувала академія, становлять 3 мільярди 980 мільйонів, тобто їм не вистачає більше мільярда гривень. Тим часом із другого півріччя планується підвищення зарплат для науковців, тільки вони його не побачать, зазначає Широков.
З 1 липня ніби на 4,46% повинно підвищитись всім посіці. І з 1 жовтня 2014 року ще на 13,6%. Наші люди ніяк не відчували те, що прем'єр каже. Ми в бюджетній сфері вишували там зарплат. А не вирішували ці ситуації за рахунок режиму неповного робочого тижня або відпусток за власний рахунок. От таким чином викручувалось.
Проблему можна було б вирішити за рахунок грантів, вважає Олександр Скороход, голова Ради молодих вчених Інституту молекулярної екології і генетики. Однак, за його словами, для цього сьогодні немає законодавчого забезпечення.
Така ситуація, як, наприклад, фінансування по грантам, коли виплати йдуть не раніше, ніж за 3 місяці до закінчення виконання проєкту. Або відбуваються ще такі дивні речі, що людина, отримавши грант на рік, на півроку стажування, вона мусить повертатись на один день в Україну, тому що поїздки обмежені терміном 3 місяці, щоб відмітитись в Україні і тільки потім може їхати продовжувати стажування.
Українську науку чекає оптимізація, бо платити їй із бюджету на достатньому рівні не хочуть, а те, що вона заробила на проєктах своїх розробок, переправляють на інші витрати, зокрема соціальні виплати, констатує очільниця профільного парламентського комітету депутат від Батьківщини Лілія Гриневич.
Будь-які кошти у вигляді гранту чи у вигляді оплати по укладених угодах, ці кошти обов'язково йдуть на рахунки державного казначейства. І потім ці кошти там зависають. Тобто, де-юре ці кошти є, а де-факто не виплачуються науковим установам.
Також вона нагадала, що суттєві дотації наступного року отримають правоохоронні відомства за рахунок інших галузей. У бюджетному комітеті коментувати розподіл бюджетних коштів на науку відмовляються. Кажуть, вони проєкт бюджету ще не розглядали. Це будуть робити на початку наступного року. А заступник голови фракції партії регіонів Анатолій Кінах зазначає у коментарі Радіо Свобода, що проєкт держбюджету потребує доопрацювання у всіх галузях, а не тільки в освітній.
Для нас дуже важлива прозорість, пріоритети і створення умов, щоб додаткові ресурси були не через збільшення державного боргу, а через більш ефективну діяльність економіки.
Верховна Рада вирішила перенести на 16 січня ухвалення внесеного на розгляд минулого тижня законопроекту про державний бюджет на 2014 рік. Лідери опозиційних партій заявили, що за нього голосувати не будуть. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода виповнюється 60.
разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
І слухайте Радіо Свободу. Наразі це були перші підсумки дня, які у Свободі сьогодні з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую, що слухали нас онлайн. Якщо у вас буде бажання, зустрінемося о 21-й годині у Свободі сьогодні.